รีวิวเกม Dungeon of Red Rock แก้ปริศนาตะลุยดันเจียนสุดซับซ้อน Dungeon of Red Rock จุดเด่นการแก้ปริศนาซับซ้อนคิดหลายตลบมีความท้าทายสูงจุดสังเกตช่วงแรกเกมน่าเบื่อไปหน่อยกราฟิกเชยไปสำหรับมาตรฐานยุคนี้ 7.5 สำหรับคอเกมที่เน้นการสำรวจและแก้ปริศนาลงตะลุยไปในดันเจียนหลายคนคงจะนึกถึงตำนานเซลดาของ Nintendo ที่มีการวางขายมาหลายภาคและเนื่องจากมันได้รับความนิยมสูงมากทำให้มีผู้สร้างหลายคนพยายามเดินตามรอยมาตลอดและเกม Dungeon of Red Rock ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะมันเป็นเกมที่ไม่เน้นการต่อสู้แต่เน้นหนักไปที่การแก้ปริศนาเป็นหลักโดยมันเป็นเกมเล็กๆที่สร้างจากทีมงานอินดี้ที่ออกวางขายบนคอนโซลและ PC รวมมีให้เล่นบนสมาร์ทโฟนด้วยแม้ว่าภายนอกมันอาจจะไม่น่าเล่นและเหมือนกับของแจกฟรีแต่พอได้สัมผัสแล้วมันถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าที่คาดมากเรื่องราวในเกมจะเราจะได้รับบทเป็นของเด็กหนุ่มที่ต้องออกเดินทางไปค้นหาพี่ชายที่ถูกเลือกให้ไปปราบราชาแห่งหุบเขาที่ต้องเดินทางไปผจญภัยในเดธคิงส์เกตเพื่อตะลุยไปในดันเจี้ยนที่ซับซ้อนที่มาพร้อมกับมอนสเตอร์น่ากลัวมากมายรวมทั้งกับดักสุดโหดที่หมายปลิดชีพผู้เล่นรวมทั้งมีการเล่าเรื่องที่ดูแปลกเพราะเป็นการ์ตูนที่ดูน่ารักแต่แอบมีความรุนแรงเล็กๆเพราะเมื่อตัวละครโดนโจมตีจะมีเลือดสาดกระจายกราฟิกแบบเซลดาภาคคลาสสิกภาพในเกมมาแนวย้อนยุคไปสมัย16บิตสมัยยุค 90s เหมือนกับเกมเซลดาบนซูเปอร์ฟามิคอมที่ดูเป็นการ์ตูนหัวโตตัวเล็กตัวละครหลักดูไกลๆเหมือนกับลิงค์จากเซลดาแบบตั้งใจแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีความแอบโหดเพราะมีทั้งเลือดสาดและฉากซากศพแม้ว่าความรุนแรงจะไม่ได้น่ากลัวมากนักแต่ก็ไม่เหมาะกับเด็กแน่นอนส่วนเพลงประกอบอาจจะดูกลางๆไม่ได้ดีแบบมีทีมที่โดดเด่นติดหูแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะมันไม่ได้กลืนไปกับฉากอาจเป็นเพราะรูปแบบการเล่นเน้นหนักไปกับการแก้ปริศนามากกว่าต่อสู้ทำให้เพลงจะไม่ได้ชวนตื่นเต้นเพราะตัวละครไม่ได้เก่งกาจอะไรทำให้ดนตรีเน้นเสริมสร้างบรรยากาศที่ชวนให้สำรวจมากกว่าแอคชั่นส่วนเสียงภาคของตัวละครก็ไม่มีแต่ก็เข้าใจแนวทางของเกมที่ไม่มีทุนสร้างสูงมากมายแต่ก็มีเสียงบรรยายในส่วนของการบอกใบ้ที่ช่วยบอกว่าต้องแก้ปริศนาอย่างไรตลอดการเล่นเกมเพลย์เน้นสำรวจในฉากไม่เน้นแอคชั่นรูปแบบการเล่นใน Dungeon of Red Rock เราจะบังคับตัวละครเดินสำรวจในฉากที่จำกัดเป็นห้องเล็กๆที่เป็นชั้นของดันเจียนที่จะต้องลงลึกไปเรื่อยๆแต่ประเด็นแรกที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกแปลกและไม่ค่อยคุ้นเคยคือการเดินที่จะเป็นช่องๆและกดบังคับแล้วจะค่อยๆเดินเป็นก้าวไปไม่ได้เดินสำรวจแบบเกมแอคชั่นทั่วไปเหมือนผู้สร้างอยากให้มันเน้นหนักไปกับการแก้ปริศนารวมทั้งการหลอกล่อศัตรูให้ไปตามจุดที่ต้องการการเดินเป็นช่องทำให้กัดจังหวะได้ง่ายกว่ามากส่วนตัวละครหลักในเกมจะอ่อนแอมากโดนโจมตีครั้งเดียวก็ตายแล้วและอาวุธหลักก็เป็นเพียงมีดที่โจมตีระยะสั้นมากและใช้กับบางตัวไม่ได้ผลทำให้การเล่นราวต้องระมัดระวังอย่างมากซึ่งหากตายแล้วต้องกลับมาเล่นใหม่ทั้งหมดรวมถึงหากเราแก้ปริศนาบางจุดพลาดไปแล้วก็จะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดฉากและผู้สร้างก็ใส่ปุ่มรีเซ็ตไว้บนปุ่มพื้นฐานในการเล่นด้วยเพราะว่าต้องใช้ตลอดการเล่นปริศนาที่ต้องคิดหลายขั้นตอนมากหลายคนอาจจะคิดว่า Dungeon of Red Rock มันก็เหมือนเกมแนวตะลุยดันเจี้ยนทั่วไปที่แค่เดินสำรวจต่อสู้และแก้ปริศนาเท่านั้นแต่พอได้เล่นแล้วบอกได้เลยว่ามันมีความซับซ้อนพอตัวผู้สร้างมีอะไรให้ประหลาดใจตลอดการเล่นเพราะในฉากแม้ไม่ได้กว้างอะไรแต่การเปิดทางไปต่อถือว่าเป็นความท้าทายมากๆเพราะไม่ใช่แค่เดินไปกำจัดศัตรูหรือค้นหากุญแจเท่านั้นเราต้องคอยสังเกตว่ามีจุดผิดปกติในฉากที่สามารถสำรวจได้ตลอดการเล่นCLSO 6 in game review สินค้า IT on วันที่23มีนาคม2022 review เกม Never Alone Nintendo Switch ตำนานจิ้งจอกแห่งอาร์กติกเท่านี้ยังไม่พอการต่อสู้กับศัตรูหลายครั้งก็ไม่สามารถทำได้โดยตรงเพราะบางตัวแข็งแกร่งเกินกว่าเราจะโจมตีตรงๆได้ต้องใช้วิธีการหลอกล่อให้มันไปจนกับดักในฉากหรือใช้ปืนยิงลูกไฟจัดการรวมทั้งศัตรูบางตัวเช่นซอมบี้จะต่อสู้กันเองกับศัตรูตัวอื่นด้วยหรือบางฉากเราต้องหลอกล่อให้ศัตรูปาอาวุธใส่แล้วให้ไปหยิบมันนำไปใช้เป็นอาวุธและยังเก็บไว้แก้ปริศนาได้รวมทั้งยังมีจุดวาร์ปที่ทำให้ปริศนายิ่งซับซ้อนและต้องคอยระวังศัตรูที่อาจจะวาร์ปมาหาเราแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยแถมในกำแพงของฉากจะไม่ได้มีไว้ประดับบางครั้งมีไอเทมที่ไว้ช่วยเปิดทางซ่อนอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีบางปริศนาที่ต้องวางสิ่งของหรือกดปุ่มให้ตรงกับที่เกมกำหนดประตูถึงจะเปิดซึ่งหากไม่อยากอ่านคำบอกใบ้ที่เกมใส่ไว้ให้ก็ต้องคอยสังเกตสิ่งที่ดูแปลกในฉากซึ่งผู้สร้างได้ใส่คำใบ้ไว้ในงานออกแบบฉากอยู่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีงานออกแบบปริศนาได้ดีแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเพราะต้องเป็นคนช่างสังเกตและตีความถึงจะหาทางผ่านไปต่อได้ ดยรวมแล้วการมาของ Dungeon of Red Rock ถือว่าเป็นทำออกมาได้ดีกว่าที่คาดไว้มากแต่บอกไว้ก่อนว่าสัมผัสแรกของมันอาจจะไม่ได้ทำให้ประทับใจนักแนะนำให้เล่นผ่านไปสัก 2-3 ดันก่อนแล้วถึงจะเข้าใจความสนุกที่ผู้สร้างใส่เข้าไปได้และเมื่อลงลึกไปในดันเจียนเรื่อยๆแล้วจะยิ่งสนุกกับการแก้ปริศนาที่ซับซ้อนเกินคาดเดาใครชอบแนวทางที่เน้นสำรวจมากกว่าแอคชั่นมันเป็นหนึ่งในคำตอบที่ไม่อยากให้มองข้ามไปพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมราจิแอนเอ็นเทียนอีพิกนี่มันปรินซ์ออฟเปอร์เซียฉบับอินเดียรีวิวเกมริเวอร์ซิตี้เกิร์ลซีโร่กันกลับมาของคู่นี้อกที่ไม่ค่อยลงทุนรีวิวเกมออลลี่ออลลี่เวิลด์หนึ่งในเกมสเก็ตบอร์ดที่ดีที่สุดรีวิวเกมลูโมดเดอะมาสเตอร์โหมดโครนิเคิลพัซเซิลแก้ปริศนาที่แปลกแต่สนุก